në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Javier Solana ka konfirmuar vendosmërinë e Bashkimit Evropian që të luajë rol udhëheqës në Kosovë. Përfaqësues të partive politike në Kosovë vlerësojnë të suksesshme mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Duke u shprehur për përgatitjet për konferencën e donatorëve për Kosovën, zëdhënësja e Komisionit Evropian Kristina Nagji postierash thotë:
"Well, as you know, this donors conference.
Siç e dini, konferenca e donatorëve do të mbahet me 11 korrik. Përgatitjet kanë ecur mirë dhe puna filloi menjëherë sapo Komisioni mori mandatin nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian."
Kuvendi i Maqedonisë mbajti seancën konstituive, të cilën e bojkotoi Partia Demokratike Shqiptare. Liderët e BE-s thanë se ratifikimi i marrëveshjes së Lisbonës duhet të vazhdojë, megjithë refuzimin e votuesve irlandezë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, e vërtetoi vendosmërinë e Bashkimit Evropian që të luajë rol udhëheqës në Kosovë, veçanërisht në sundimin e ligjit. Nëpërmjet të një kumtese të paraqitur pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, që ju kushtua rikonfigurimit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, zoti Solana tha se stabiliteti në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin është një rëndësie vendimtare dhe paraqet edhe më tutje prioritet të lartë për Bashkimin Evropian. Në këtë njoftim theksohet se Javier Solana e përshëndeti raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe ka shprehur mbështetje të plotë për sekretarin e përgjithshëm. Prishtinë. Njësia speciale e gjandarmerisë franceze ka kryer sot një ushtrim në kufirin Kosovë-Serbi, që ka për qëllim, siç është thënë, stërvitjen e ardhjes së pjesëtarëve të kësaj njësie me helikopter dhe vendosjen e tyre në terren. Komandanti i njësisë, Bruno Felipe, tha se jemi të gatshëm që të intervenojmë në çdo vend të zonës sonë të përgjegjësisë dhe hodhi poshtë pohimet se ushtrimi ishte i ndërlidhur me shpërthimin eventual të dhunës në këtë pjesë të Kosovës. Ai shpjegoi se kjo ishte njësia speciale për ruajtjen e rendit dhe të qetësisë. Hag. Ishë zyrtari lartë policor sërbi Bosnjës, Stojan Zhuplanin, i akuzuar për kryerjen e krimeve të luftës gjatë viteve 1992-1995 në Bosnjë, është në burg të tribunalit të Hagës, pasi atë e dorzuan autoritetet e Sërbis. Ai është njëri nga katër të akuzuarit që kërkohen nga tribunali Hagës. Raportohet se bashkëpunimi Sërbis me tribunalin e Hagës është njëri nga parakushtet për progres të këti vendi për afrim me Bashkimin Evropian. Tre të akuzuarit e tjerë që ende nuk janë zënë janë ish komandanti sërbëve të Bosnjës Ratko Mladić, ish lideri politik i sërbëve të Bosnjës Radovan Karadžić dhe lideri sërb në Kroaci Goran Hadžić. Shkup. Ministria Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar sot për arrestimin e gazetarit nga Kërçova, Vlado Tanevski, i dyshuar se ka kryer së paku dy vrasje. Në këtë njoftim thuhet se ai u zbulua nëpërmjet të teksteve të tij me rastin e raportimit për krimet e kryera. Policia ka prova për dy vrasje që i ka bërë i akuzuari Tanevski, ndërsa janë gjetur edhe prova që çojnë ka konkludimi se ai ka vrarë edhe dy femra të tjera. Të gjitha viktimet e tij ishin gra dhe kryesisht jetonin vetëm. Bruksel. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar se ratifikimi i marrëveshjes së Lisbonës duhet të vazhdojë, megjithë refuzimin e këtij dokumenti nga votuesit në Irlandë. Në samitin që mbrëm përfundoi në Bruksel, liderët e vendeve anëtare të BE-s vendosën që deri në tetor ta shtyjnë vendimin se si të tejkalohet kjo situatë pas referendumit në Irlandë. Disa liderë në këtë samit tërhoqën vërejtjen se nuk do të ketë zgjerim të mëtejmë nëse nuk zgjidhet kriza shkaktuar nga refuzimi irlandez. Kabul. Koalicioni udhëheqës nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan njoftoi sot se nga një sulm me bombë janë vrarë 4 pjesëtarë të këtij koalicioni në jug të Afganistanit. Në një incident tjetër, nga një sulm me bombë u vra një ushtar i Polonisë, që shërbente në kuadër të forcës ndihmëse ndërkombëtare të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja. Në provincën Kost, në kufi me Pakistanin, forcat e koalicionit kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër një komandanti taliban dhe një grupi të militantëve. Gjatë operacioneve në provincën Kapisa janë vrarë disa militantë dhe janë arrestuar 3 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Përfaqësues të partive politike në Kosovë vlerësojnë të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Ata thonë se prania e presidentit të Kosovës në këtë mbledhje tregoj se Këshilli i Sigurimit, megjithë kundërshtimin e Rusisë dhe Serbisë për rikonfigurimin e planifikuar të misionit në Kosovë, i ka hapur dyert për Kosovën. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës thonë se situata në Kosovë po komplikohet edhe më shumë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Hydajet Hyseni, antare kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, konsideron se Kosova tashmë i ka të hapura dyert në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Unë do të shquaja si zhvillim pozitiv faktin se Kosovës janë hapur dyert në organizatën e Kombeve të Bashkuara, me gjithë kufizimet që janë atje. Ka një zhvillim progresiv edhe në praninë ndërkombëtare në Kosovë, e cila në fillim ka qenë kontestuar tërsisht nga Beogradi dhe instrumentet e saj në Kosovë, kurse tani kërkohet një vazhdimsi e pranisë ndërkombëtare në një pjesë të Kosovës, gjë që nuk kënaq shumicën shqiptare, por që besoj se është një proces rrëshqitës ka normalitet.
Nga ana tjetër, edhe Fatit Ferati, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se vetë prezenca e presidentit të Kosovës për herë të parë në Këshillin e Sigurimit është një ngjarje historike.
Unë mendoj që debutimi i presidentit të Republikës së Kosovës në Këshillin e Sigurimit në OGB ishte shumë kompetent. Presidenti bati fakte dhe argumente të forta në pëndim bursetasi dhe kjo rezulton edhe me admirimin e shumicës absolute të Kombeve të Bashkuara, që paqe përveç Rusisë dhe një sateliti edhe mental nuk kishte kundërshtime normalisht Serbia pose po ajo dihet. Dhe unë mendoj që do të shkojmë në këtë rikonfigurim dhe në këtë minimizim të rolit të UNMIK-ut dhe të mbylljes e misionit të UNMIK-ut shumë shpejt një që qartësohet udhëheqja dhe qeverisja në Kosovë.
Edhe nën kryetarja Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxherri vlerëson pozitivisht mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, duke thënë se presidenti i Kosovës prezantoi realitetin e ri të krijuar në Kosovë.
Natyrisht që takimi i fundit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën është historik. Për herë të parë një president i një vendit pavarur të lirë merr pjesë edhe prezanton të arriturat e shtetit më të rinë botë Kosovës.
Ndërsa sa i përket kundërshtimeve të Serbisë dhe Rusisë se nuk do të pranoj asnjë kalim të përgjegjësive nga misioni i organizatës së Kombeve të Bashkuara te institucionet e Kosovës dhe aq më pak te Uleksi, përfaqësuesit e partive politike thonë se reagimet e tilla kanë qenë të pritura. Zonja Gaxherri nga LDD-ja thotë se qëndrimet e Serbisë dhe Rusisë kanë qenë të ditura dhe të pritshme.
Kjo nuk janë diçka risi, ne e dim edhe procesin e dialogimit si ka shku, do me thonë gjithë kohën kanë qenë jo konstruktive dhe Serbia dhe Rusia, edhe tash tentojnë nxjerrin nga ky proces apo nga ky përfundim i këtij procesi e gjërat e tilla. Megjithatë, unë mendoj se natyrisht Kombet e Bashkuara dhe Uleksi duhet të bashkunojnë më ngushtë.
Edhe Hydajet Hyseni thot se reagimet si ato të Serbisë dhe Rusisë tingëllojnë si diçka e përsëritshme, por sipas tij shqetësuese në këtë kohë është tendenca për të ndarë misionet në drejtim të zhvillimeve të ndryshme dhe të kundërta.
Unë besoj se duhet parandaluar me një funksionalizim më të mirë të paljes kosovare, megjithatë shumë shpejt edhe Rusia dhe Serbia do të kuptojnë se prania ndërkombëtare në Kosovë është në të mirën e gjithë atyre që jetojnë në Kosovë.
Ndryshe, për shkak të ndasive në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, disa lider serb të Kosovës mendojnë se situata është komplikuar dhe më shumë. Rangel Nojkiç, përfaqësuesi serbë të Kosovës, thotë se në Kosovë po krijohet një realitet i ri që sipas tij është ndarja.
Po jeta nova realnost na koka ku ka një presnik Tadić i Serbia mora da se suoči sa tom realnošću.
Ky është një realitet i ri, ashtu siç ka thënë presidenti Tadić dhe Serbia duhet të ballafaqohet me këtë realitet. Kjo do të thotë se duhet shumë mirë ta shqyrtoj se si duhet të veprohet në të ardhmen dhe sidomos për problemin që është mjaft i theksuar e kjo është situata në terren. Dëshiroj ose nuk dëshiroj dikush që ta pranoj në këtë moment, muajt e fundit Kosova po funksionon si territori ndar, tha Nojkiç. SBA-ja, Britania e Madhe dhe Franca e mbështetën propozimin e Ban Ki-moonit gjatë takimit e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Rusia dhe Serbia kundërshtuan planet për ndryshimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shërbimi policor i Kosovës konfirmoi se ka marrë informata nga banorët në Mitrovic për praninë e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në pjesën veriore të këtij qyteti. Dje kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se pjesëtarët e strukturave paralele serbe të sigurisë i kanë shtuar aktivitetet e tyre duke i ndalur dhe legitimuar njerëzit në veri të qytetit, madje edhe duke u paraqitur hapur si pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Manipulime shumë serioze me serbët lokali ka quajtur Ministri Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti, veprimet e strukturave paralele të sigurisë në veriun e banuar me shumit serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi ka alarmuar se pjesëtar të strukturave paralele serbe të sigurisë kanë shtuar lëvizet dhe aktivitetet e tyre në veri, duke i ndalur dhe legjitimuar njerëzit në veri të qytetit, madje edhe duke u prezantuar hapta si pjesëtar të MUP-it serb. Ministri Pajaziti i tha Radios Evropa e Lirë se kjo tendencë e prishjes së sigurisë nga ana pjesëtarëve të strukturave ilegale të sigurisë është parë edhe para hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Ne kemi pas informacione dhe vazhdojmë kemi informacione se personat të caktuar kanë planifikojnë të krijojnë skandale ose të krijojnë ekscese në Prag dhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës Kosovës. Si rjedhoj, po ashtu kanë qarkulluar disa informata që ka tendenca të krijimit institucione paralele. Me gjithat, organet tona ende nuk kanë raportuar zyrtarisht se një gjë e tillë është vrejtur.
Në anën tjetër, deklarata e kreut të Mitrovicës pohohet edhe nga pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës në këtë qytet. Zëdhënësi Besim Hoti thot se SHPK ka marrë informata për planin e pjesëtarëve të strukturave ilegale të sigurisë.
Ne kemi pasur sigurisht që nuk mund mendohet fakti se kemi pasur ankesa të qytetarëve të cilët në formë verbale kanë deklaruar se kanë vrejtur persona të tillë ose janë ndaluar nga persona të cilët janë identifikuar, praktikisht janë prezentuar si pjesëtarë të forcave të MUP-it të Serbisë.
Veriu i vendit mbetet jashtë kontrollit të institucioneve të Kosovës përderisa shpalja e pavarësisë dhe fuqizimi i kushtetutës vetëm sa ka forcuar strukturat paralele të sponsorizuara nga Beogradi zyrtar. Ndërkohë disa nga pjesëtarët serb të SHPK-s që veprojnë në veri tashmë pothuaj kanë shkëputur çdo lidhje me kolegët e tyre shqiptar dhe nuk i bindën komandës qendrore të këtij shërbimi. Kjo sipas Besim Hotit bën që identifikimi i policëve nga Serbia, sikurse edhe vendqendrimi i tyre aktualisht është i pamundur të bëhet nga shërbimi policor i Kosovës.
Ne nuk mund të mohojmë faktin se strukturat paralele ato të sigurisë janë prezente në Kosovë, mendoj kryesisht në veri të Kosovës. Çështja e veprimit operacional të tyre, do të thoj, është në minimum në krahasim me organet legjitime të Kosovës dhe kompetente për çështjet e sigurisë në Kosovë. Ata operojnë, do të thoj, pa uniforma dhe janë vështirë të identifikohen. Mirë po, roli tyre është në minimum. Mendoj, nuk kanë ndonjë rol në aspektin e sigurisë.
Bajram Recepi ka thënë se situata e sigurisë në komunën e Mitrovicës aktualisht është e qetë, mirë po ka indikacione se gjendja mund të tensionohet për shkak të veprimit të strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në veri të vendit. Ministri Pajaziti ka kërkuar nga qytetarët serb që të mos bien prej manipulimeve dhe të shpërthejnë izolimin në të cilën gjenden tash 9 vjet.
Nuk kanë nevojë ata për gjërat të tila, për njerëz të tilë që kënë se imbrojnë ata dhe interesat e tyre. Në fakt, si pasoj e tyre dhe veprime të tila, ata mbeten ende të izoluar më brenda komitetit të tyre, në vend që ata t'jen pjesë funksionale shëshrisë tonë, institucionë, pjesë jetës lirë në Kosovë.
Prania e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë është pohuar muaj më parë dhe nga vetë administrata e UNMIK-ut, zyrtarë të së cilës kanë pohuar se në trazirat e 17 marsit në Mitrovicë kur u vran një policë Ukrainës, kanë qenë të përfshirë pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Zyrtar të shërbimit të doganor të Kosovës thonë se edhe më tutje nuk funksionojnë pika doganore në Jarin dhe në Zupin Potok, që ndodhe në pjesën veriore të Kosovës. Si pas tyre po vazhdojnë përpjeket për kthimin e funksion të këtyre doganave. Ekspertët e ekonomisë mendojnë se tash, pas fuqizimit të kushtetutës, institucionet e Kosovës duhet ta kenë më të lehtë që kontrollin tashtrin edhe në atë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gati një javë pas fuqizimit të kushtetutës e Republikës së Kosovës, gjendja në dy pikat kufitare të Kosovës me Serbinë në verit të vendit mbetet e njëjtë. Edhe më shumë se 4 muaj në pikat kufitare në Jarinë dhe Zubin Potok, që gjendën e pjesën veriore të Mitrovicës, nuk funksionon shërbimi doganor i Kosovës, pohojnë zyrtar të këtij shërbimi. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë shërbim, pohon se doganierët janë të gatshëm në çdo moment të kthehen në vendet e tyre të punës, por si pas ti, kjo varet nga situata e sigurisë atje.
Për momentin gjendja aktuale në ato dy pika mbetet e njëjtë, domthonë edhe para hyrjes kushtetutës fuqie edhe pas hyrjes kushtetutës. Tash ti çka jemi duke bën atë, ana është jemi tu pasqenu bashkë me KFOR-in edhe SHPK-n edhe qeverinë e Kosovës për me gjetë një zgjidhje sa më të mirë të mundshme ose ton më mirë kthimin e prezencës organore në ato dy pika.
Në bazë të kushtetutës së Kosovës, institucionet vendore pushtetin e tyre duhet të shtrijnë në tërë territorin e Kosovës dhe një gjë e tillë duhet të fillojë të zbatohet edhe në verin të Mitrovicës, thon ekspert për çështje ekonomike. Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, por se institucionet vendore tashme kanë me lehtë që të veprojnë edhe në atë pjesë.
Kurse sa i përket përpjekjeve sipërfaqësore që duken, ato nuk kanë ndonjë ndryshim ashtu sikur edhe para datës 15 të këtij muaji. Do të thotë ende mbetet pjesa veriore pa kontrolluar, ende mbetet kontrabandimi në nivel të lartë dhe gjithë këto shtrëngullime vijnë nga pjesa veriore e pa kontrolluar dhe e pa administruar nga administrata doganore.
Megjithatë, Shahini thotë se në atë pjesë të Kosovës është krijuar një paqartësi se kompetencë kujt është ajo pjesë.
Pikrisht për shkak se kompetencat ende nuk janë të qartësuar rreth unmikut Euleksit dhe qeverisë të Kosovës sa i përket kësaj pjese, dhe nëse kjo pjesë e Kosovës mbetet në kompetencat e ndërkombëtarëve, kjo e ndryshim se ende Kosova do të ballafaqohet me çrregullime në treg, me humbje të buxhetit të konsoliduar Kosovës.
Ekspertët ekonomistë thonë se nëse vazhdon një situatë e tillë, ekziston rreziku edhe më i madh se njerëzit që qëndrojnë prapa krimit organizuar të tentojnë që edhe më shumë të shfrytëzojnë këto hyrje, meqense nuk ka kontroll doganor dhe në këtë mënyrë të përfitojnë duke mos paguar taksa. Shërbimi doganor, pjesën e vetë e kontrollimit të mallrave, po e bën përmes terminalit doganor në Mitrovicë dhe ekipeve lëvizëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kristina Nagji, zëdhënëse e komisionarit për zgjerim të BE-s Oli Rehn, thotë se fondet që po i kërkon Kosova nga konferenca e donatorëve janë për mbështetjen e programeve që nuk kanë të bëjnë me statusin, siç janë strehimi, arsimi, transporti, energjia e të tjera. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo thotë se imazhi që do të sjellë Kosova në konferencën e 11 korrikut në Bruksel do të ndikojë në përpjekjet e saj për antarësim në organizatat ndërkombëtare financiare. Me zëdhënësen Kristina Nagji ka biseduar Iliriana Bajo.
Zonja Nagji, në çfarë faze janë përgatitjet për konferencën e donatorëve për Kosovën?
Si që dini, konferenca e donatorve do të mbahet me 11 korrik. Përgatitjet kanë ecur mirë dhe puna filloi me një herë, sapo komisioni mori mandatin nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian në 10 orë të 2007-s. Mandati erdhi në kohën kur u përcaktua se Bashkimi Evropian do të ndihmojë në zhvillimin politik dhe ekonomik të Kosovës, në përputhje me politikat dhe orientimet evropiane që janë të blefshme për gjithë Ballkanin Perëndimor. Më vonë në shkurt të këtij viti, ministrat e jashtëm të BE-s kërkuan nga Komisioni për zgjerim që të përdor të gjitha instrumentat për të nxitur zhvillimin politik dhe ekonomik në Kosovë. Konferenca e donatorëve, e cila do të zgjas një ditë, është kontribut direkt në këtë drejtim.
Until now, how many countries? Sa vende dhe organizata kanë konfirmuar pjesëmarrjen në konferencë?
Yeah, well, this is a bit difficult to.
Kjo është e vështirë të përgjigjem tani pasi ftesa zyrtare janë dërguar me 17 qershor. Ftesat janë dërguar te 27 vendeve anëtare të BE-s dhe donatorëve që historikisht kanë qenë të interesuar për Kosovën, siç janë Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Zvicra, Norvegjia dhe një numër vendesh të tjera. Ftesat i kanë shkuar edhe organizmave financiare ndërkombëtare si Banka Botërore dhe FMN-ja, agjensive të caktuara të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave rajonale si OSBE-ja. Presim që të gjithë të ftuarit ta ndjekin konferencën dhe besoj se mund të ketë edhe donatorë të tjerë që kanë interes për Kosovën.
Thatë se keni ftuar të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por jo të gjitha këto vende kanë njohur shtetin e Kosovës. A paraqet ky fakt ndonjë pengesë për konferencën e donatorëve?
Any barrier for this conference?
Me lejoni të theksoj se sa i përket njohjes së pavarësisë, kjo nuk është çështje e komisionit, pasi është një problem që merr përgjigjen nga secili vend dëndaras. Ndonse donatorët mund të kenë çështje të ndryshme rreth statusit të Kosovës, të gjithë e pranojnë faktin se nevojat e Kosovës janë shumë të mëdha. Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian ndajnë të njëjtin mendim për nevojat e Kosovës dhe mënyrën e adresimit të tyre. Fondet që po kërkon Kosova nga kjo konferencë donatorësh janë për zhvillim socioekonomik të saj, që do të thotë se janë për të gjithë njerëzit e Kosovës. Njëherë është të gjitha programet e ofruara për të gjetur mbështetjen nga konferenca e donatorëve kanë të bëjnë me probleme si strehimi, arsimi, transporti, energjia, rendi dhe ligji, të cilat janë të pandshme sa i përket statusit. Këto fushë janë themelore për të krijuar paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe në rajon. Si donator ne duam të jemi të përfshirë në këto programe.
According to EU assessment and commission assessment, sipas analizave tuaja për sa fonde ka nevojë Kosova për zhvillimin e saj ekonomik dhe sa fonde do të mund të grumbulloni gjatë konferencës.
How much would you be able to raise during this conference, at least based on your estimation?
Well, this is not exactly the mechanism that
procedura për këtë konferencë është disi e ndryshme, pasi analiza e situatës nuk bëhet nga Komisioni Evropian. Janë autoritetet e Kosovës ato që kanë hartuar planet për zhvillimin socioekonomik të Kosovës, edhe që do të adresojnë në këtë konferencë dhe sfidat me të cilat përballen. Autoritetet e Kosovës kanë përgatitur kornizën financiare dhe e bazuar mbi këtë kornizë do të veprojnë edhe donatorët. Në këtë fazë është e parakoshme të spekulojmë se sa para do të mblidhen gjatë konferencës së donatorëve, pasi korniza e hartuar nga zyrtarët e Kosovës po analizohet nga Komisioni Evropian, dhe në një kohë më të vonshme do të dim sa fonde duhen mbledhur dhe cili do të jetë kontributi i Bashkimit Evropian.
How much sa do të mund të ndihmoj një konferencë e tillë Kosovën për ndërtimin e institucionet financiare ndërkombëtare?
Çështja e antarësimit varion nga një organizëm tek tjetri. Nëse Kosova ofron një imazh pozitiv gjatë konferencës së donatorëve, padyshim që kjo do të jetë një ndihmë në rrugën e saj drejt antarësimit në këto organizata.
International financial institutions to consider Kosovo's application in due course.
Kristina Nagji, zëdhënëse në Komisionin Evropian, në intervistën që e zhvilloi Iliriana Bajo.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në seancën e sot me konstituive të Kuvendit të Maqedonisë për kryetar u zgjodhë Trajko Velanovski nga VMRO DPMN-ja. Zgjedhjen e tij e mbështeti Bashkimit Demokratik për Integrim, por kjo parti e përjashtoi mundësinë që ky veprim të paraprijë përfshirjes në qeveri të BDI-s. Seancën e sot me të Kuvendit e bojkotoi Partia Demokratike Shqiptare. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Seancën konstituive të kuvendit të rinë, të cilën u verifikuan mandatet e 114 deputeteve, ndërsa Trajko Veljanovski u zgjodh kryetari i institucionit ligjdhënës, deputetet e Partisë Demokratike Shqiptare e bojkotuan. Asnjë nga deputetet e kësaj partie nuk mori vendimet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me të cilat verifikohet mandati i tyre. Arsyet nuk janë bërë të qarta nga PDSH-ja për mos pjesëmarrjen në seancën të cilën e drejtoi deputeti më i moshuar Stojan Andov. Në këtë seancë nuk u bë verifikimi 6 mandateve, gjë që do të ndodhë pas vendimit të Gjykatës Supreme rreth ankesave të partive politike për zgjedhjet e 15 qershorit dhe pas rivotimit që do të zhvillohet më 29 qershor, që ndikon në një mandat deputeti. Kryetari i Parlamentit nga radhët e VMRO-DPMN-s Trajko Veljanovski tha se prioriteti i kuvendit do të jetë zbatimi i reformave të brendshme dhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërsa në kuvend partitë politike do të kenë trajtim të barabartë. Kuvendi nuk do të ndjek punën e qeverisë si hije, por edhe do t'i korrigjoj projektet e saj, si dhe do të propozoj për miratim ligje cilësore, tha Veljanovski. Zgjedhjen e Veljanovski të mbështeten edhe deputetet e Bashkimit Demokratik për Integrim, me arsyetimin se duhet të krijojnë kushte për funksionim efikas të kuvendit.
Bashkimi Demokratik për Integrim votoi për propozimin për kryetar të kuvendit, duke respektuar vullnetin e votuesve dhe për të dhënë shansin për të patur një parlament efikas dhe funksional.
Tha Gjevat Ademi nga BDI-ja, i cili mohoi se mbështetja i paraprin marrëveshjes për formimin e qeverisë mes VMRO-DPMN-s dhe BDI-s. Deputeti Ademi, duke komentuar mos pjesëmarrjen e PDSH-s në seancën e parë të parlamentit, deklaroi:
Ne tashmë nuk merremi me ta, kur merreshim i mundëm, tash nuk e hetuam mungesën e tyre.
Ndërsa lidhja socialdemokrate shprehu habin nga mospjesmarrja e deputetëve të PDSH-s në seancën e parë të kuvendit.
Zhalime shto pratenis të demokratska dhe partija në Albanës të njësë dhe njësë prisutni.
Shprehim keqardi që deputetet e PDSH-s sot nuk janë prezent. Shpresojmë se shumë shpejt do t'i dëgjojmë se cilat janë shkaqet për këtë. Në rast se deri dje mundeshin të jenë partner qeveritar më të besueshëm dhe më të mirë, vërtet në një seancë solemne të Parlamentit Republikan duhej të jenë prezent, tha Nikola Qurçiev, deputeti i LSDM-s. Në përbërjen e re të kuvendit, VMRO-DPMNE-ja ka 63 deputet, LSDM-ja 27, BDI-ja 18, PDSH-ja 11 dhe Partia për Ardhmëri Evropiane 1 deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Flaka olimpike për lorat që mbahen në Pekin sot ishte bartur në rrugët e kryeqytetit të Tibetit të Lhasa. Autoritetet kishin ndërmarrë masa të shtuara sigurie, pasi tre muaj më parë ky rajon kishte qenë arenë e protestave antikineze. Zyrtarë të Partisë Komuniste të Kinës e shfrytëzuan parakalimin e flakës olimpike për ta denoncuar liderin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua. Bartja e flakës olimpike në Lhasa të Tibetit përfundoi nën masa të ashpra sigurie, pasi ajo kishte parakaluar nëpër qytet para një numri të vogël njerëzish që duket se ishin caktuar për të qenë të pranishëm. Duke folur në ceremoninë që shënoi përfundimin e shëtitjes së 11 kilometrave të flakës nëpër rrugët e kryeqytetit Lhasa, lideri i Partisë Komuniste të Tibetit, Zhan Kuingli, e mbrojti kontrollin e Kinës ndaj Tibetit. Zhvillimi i Tibetit të ri socialiste nuk mund të ndalet. Qielli i Tibetit të kur nuk do të ndryshoj dhe flamuri kuq me pesë yje do të valoj gjithmonë mbi të, tha zoti Kuingli. Ai po ashtu e përsëriti pozicionin e Pekinit ndaj liderit shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Ne sigurisht do të jemi të aftë që totalisht të shkatrojmë skemat e ndarjes të klikës së Dalai Lamës. Do të mbajmë të lartë stabilitetin social të Tibetit, do të mbrojmë sigurinë e vendit dhe do të japim kontributin për sukses të lojrave olimpike të Pekinit, tha Zhan Kuingli. Në qytetin Dharamsala në Indi, ku është selia e qeverisë në ekzil të Dalai Lamës, një grup i vogël i protestuesve parakaloi në qytet, duke dhënë edhe një shfaqje që tregonte shtypjen e Kinës ndaj Tibetit. Në muajin mars të këtij viti, tibetianët u përleshën me forcat e sigurisë në protestat më të mëdha në dy dekadat e fundit. Zyrtarët kinez akuzuan liderin shpirtëror Dalai Lama për nxitjen e këtyre protestave dhe trazirave në përpjekje për të shkatëruar Olimpiadën në Pekin që fillon më 8 gusht. Dalai Lama i ka hedhur poshtë këto akuza. Mediat e kontrolluara nga shteti në Kinë raportuan se më se 1000 njerëz që ishin arrestuar pas protestave të muajit mars ishin liruar. Sipas tyre 116 vet mbetën të arrestuar duke pritur procesin gjyqësor lidhur me trazirat. Flaka olimpike do të parakaloj edhe në provincën në fqinje, Qinhai, që është e banuar me shumë tibetian.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Javier Solana ka konfirmuar vendosmërinë e Bashkimit Evropian që të luajë rol udhëheqës në Kosovë. Përfaqësues të partive politike në Kosovë vlerësojnë të suksesshme mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Duke u shprehur për përgatitjet për konferencën e donatorëve për Kosovën, zëdhënësja në Komisionin Evropian Kristina Nagji postierash tha:
Si që dini, konferenca e donatorve do të mbahet me 11 korrik. Përgatitjet kanë ecur mirë dhe puna filloi më njëherë sapo komisioni mori mandatin nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Kuvendi i Maqedonisë mbajti seancën konstituive të cilën e bojkotoi Partia Demokratike Shqiptare. Liderët e BE-s thanë se ratifikimi i marrëveshjes së Lisbonës duhet të vazhdojë me gjithë refuzimin e votuesve irlandez. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.